Garbėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai, sveikiname jūs knygų lentynoje. Su jumis šiandien bendrauju aš, Milda Vitkutė, ir laidos viešnė Simona Šukytė.
Sveiki.
Šiandien kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Timo Genaro Stipriau už neapykantą. Tai yra autobiografinė knyga. Vyro, nugyvenusio sudėtingą gyvenimą, visgi laimingai nugyvenusio, vis dar gyvenančio. Ir pasakojimas apie tai, kaip jo gyvenimas prasidėjo ir kaip jis atsidūrė, kur yra dabar. Ir pakviečiau šiandien į laidą Simoną, kuri yra psichologė, ir paprašysiu dar tavęs daugiau papasakoti apie save, bet Simona taip pat dirbo psichologė kalėjime. Ir ši knyga yra apie žmogų, apie Timą Genarą, kuris irgi turėjo patirties gyvendamas ir kalėjime, ir gatvėje. Ir kaip pats sako, kad jis norėjo parodyti, kaip atrodo sužeisto žmogaus gyvenimas. Tai Simona, trumpai papasakok apie save.
Taigi sveiki dar kartą. Man jau pristatė, kad esu Simona, esu psichologė pagal savo išsilavinimą, sveikatos psichologė. Dirbau apie 3 metus kalėjime, turėjau įvairią patirtį, nes kalėjime dirbau apie metus psichologo pozicijoje, o 2 metus buvau statutinio pareigūno.
O ką reiškia statutinis pareigūnas?
Tai reiškia, kad turėjau uniformą ir mano pareigos buvo kitokas negu psichologo. Ten aš dirbau resocializacijos skyriui, kuris buvo atsakingas už sėkmingą nuteistųjų reabilitaciją grįžtant į viešą gyvenimą.
Simona taip pat yra teologijos studentė. Ir tau pasiūliau šią knygą skaityti, galvodama, kad greičiausiai joje atrasi kažką artimo sau. Tai pirmiausia ir noriu tavęs paklausti, kaip tau skaitėsi ši knyga? Kuo tau ji buvo artima?
Iš tikrųjų, jinai įdomi ir artima, jinai man tapo net nuo pirmų puslapių, kada prasidėjo viskas, kai patį autorių paliko pririšto prie stulpo.
Gal turbūt reikėtų praplėsti, kad istorijos pradžia tokia. Timas Genaras pasakoja apie save mažą berniuką, kurį mama palieka pririštą prie stulpo. Ji tiesiog palieka. Kaip sakėjai, artimumą pajutai nuo pirmųjų puslapių.
Taip, kadangi jinai man siejosi būtent su mano darbo patirtim. Atrodo, tarsi per tuos metus, kaip būtent buvau psichologo pozicijoje, skaitant autoriaus knygą, tai buvo labai daug, kaip sakant, prieš akis šmėžavo daug mano žmonių, su kuriais turėjau asmeninės konsultacijas, privačius pokalbius, labai daug artimų atvejų tarsi šmėžavo prieš akis. Tai, ką rašė autorius. Visa tai atrodė pažįstama. Tai ta knyga jau vien dėl to man buvo labai artima. Tarsi šiuo metu aš nebedirbu tenais, bet tarsi privertė prisiminti visus tos pokalbius, kurie buvo kalbėti.
Su žmonėmis dirbant kalėjime.
Tai nuteistieji. Jie labai panašias patirtis ir sakė, tą, ką būtent kalba autorius. Nemažai jų yra net ir praėję beveik tokių pačių išgyvenimų.
O kokie tie išgyvenimai?
Pradedant... Kad ir pačių fizinių smurtų. Didžioji dalis nuteistųjų iš tikrųjų, jų istorijoje didžioji daly dominuoja būtent fizinis smurtas iš tėvų. Didžioji dalis buvo ne tik dauguma, net nebūtinai, tai ta tendencija yra, kad jeigu fizinis smurtas, tai va, tada tik tai kalėjime. Gali būti ir emocinio smurto nemažai, gali būti ir seksualinės kažkokios tai prievartos. Bet didžioji dalis va, dominavo... Būtent fizinis smurtas buvo nuteistų gyvenimuose nuo jaunų dienų ir labai didelis atstumimas iš pačių artimiausių žmonių, tas, kas buvo būtent ir šito autoriaus knygai paminėta, nes autorius neturėjo į ką atsirimti. Nes gyvenime tai ir yra tėvai tie pirmieji asmenys, kurie yra atrama pasitikėjimo, o jis neturėjo nei vieno asmens, beveik kurio galėtų pasitikėti. Tai labai artima būtent su, kai dirbdavau asmeninėse konsultacijose, vesdavau pokalbius, tai va, tas būdavo labai artima daugelio nuteistųjų gyvenimus.
Mhm. Aš pati šią knygą skaičiau pirmą kartą, tiksliau neskaičiau, o klausiau 15 metų. Esu ateitininkė ir 15 metų lankiau ateitininkų kuopą, tai yra kas savaitiniai susitikimai ir mūsų kuopas globėja, vadovė, kuri už mus buvo atsakinga, vieną dieną atsinešė šią knygą ir tiesiog mūsų krūvai paauglių ją skaitė. Ir buvo taip, kad jį pradėjo skaityti, norėjo mum papasakoti, bet parodyti štai kokia gera knyga. Ir mes neleidom jai pabaigti ir apie 2 valandas tiesiog klausėme knygos, o tada stovėjom eiliai, kad galėtume pasiskolinti ir asmeniškai pabaigti namuose, jau individualiai skaityti šią knygą. Tai ji iš tikrųjų prikausto dėmesį. Tai yra tikra istorija, žmogus pasakoja savo gyvenimą nuo pat pradžios ir tai nėra knyga, kurią lengva klausyti, jinai yra skaudi. Kai kurie pasakojimai yra apie tikrai žiaurius dalykus, kurie vyko. Viena vertus, kita vertus, autorius nesimėgoja žiaurumu, jis nerašo labai daug žiaurių detalių, kai kur jis tiesiog leidžia suprasti, užsimindamas, kas įvyko ir neprašinėdamas kažkokių konkrečių žiaurumo detalių. Kai kur jų yra, kai kur jo sąmoningai manau, kad yra nepaminėtos, visgi nuo pirmo puslapio tu esi pagautas. Ir klausimas man kyla, kodėl svarbu skaityti tokias knygas?
Tikriausiai yra keli būdai, keli variantai, kodėl verta skaityti šitą knygą. Jeigu ir nesi kažko labai baisaus patyręs, ar labai didelių ir kažkokių baisių situacijų savo gyvenime, tai verta bent jau skaityti ir pamatyti, kokių žmonių gali turėti šalia savęs aplinkui, kad labai svarbi atjauta, tai yra, aš manau, kad tai irgi ši knyga puikus pavyzdys, kiek daug gali meilė ir palaikymas. Kartais vienas žodis gali pakeisti žmogaus gyvenimą kardinaliai. Netgi jeigu pats neturi kažkokių skaudžių išgyvenimų, tai gali kažkam tapti tas, kas turi skaudžių išgyvenimų, labai svarbi asmeniu, kuriam pakeisi jo gyvenimą. Tai ši knyga gali būti ir tuo labai naudinga, o svarbiausias, manau, dalykas tai žmonės, kurie neturi vilties. Kai atrodo viskas tai blogai, kad atrodo nebėra vilties ir neįmanoma išsikapstyti. Tai vat, būtent šitas autorius, jisai savo tą gyvenimą, taip pavadinčiau kruopščiai, parodo, kaip atrodo, kai vilties niekur nebėra. Tai visgi ta viltis iš tikrųjų yra.
Kai atrodo, kad taip, vilties nėra.
Taip, nes jisai savo istorijai skaitant tikrai atrodo su kiekvienu puslapiu, tos situacijos net ir sunkėja. Nes būna pa žmonės, kad gyvenime etapai tam tikrai keičiasi, tai pagerėja, tai palengvėjo, o jo atrodo vis gilyn, gilyn ir gilyn. Ir paskui kažkurio momentu atsiranda tam tikras žmogus, kuris pakreipia. Todėl aš manau, kad tai viena tokia iš svarbesnių knygų, kuri duoda vilties, kad visgi kiekvienoje situacijoje manoma išeiti, išbristi.
Aš prisimenu Simoną, kai per paskaitą, primenu, Simona studijuoja teologiją, vadovų teologijos fakultete, ir kaip pirmą paskaitą, kaip atėjai pas mane kaip studentė, prašiau pasidalinti, kodėl atėjote studijuoti teologiją. Ir aš labai gerai prisimenu, kai pasakojai, kad dirbai kalėjime ir supratai, kad tau trūksta vilties, trūksta kažkokio įrankio, kaip padėti žmonėm. Ar teisingai prisimenu?
Taip, kažką panašaus sakiau, dabar negaliu prisiminti žodin, ką sakiau, bet taip. Dirbant tokioje įstaigoje, vis tiek tai yra gana sudėtinga psichologiškai sunki įstaiga dirbti. Labai, labai svarbu turėti artimų žmonių, kurie palaikytų, svarbu turėti gerus kolegas, kurie vienas kito palaikytų. Bet kartais net ir to neužtenka, nes pati darbo įstaiga, pati žmonės, su kuriais ten susiduri diena iš dienon, jie būtent ir yra itin pažeidžiama grupė, kuri neša tau visą tai, kas yra labai skauda ir viskas, kas yra labai neigiama, tamsu. Todėl tikrai atsiduri ir pats darbuotojas tokio pozicijoje, kad vilties nėra, atrodo.
Nu, kad jiems nebėra vilties, ir, ar tai turi mintį?
Kad ir labiau netgi gali nutikti ir pačiam, kad atrodo, tu su to žmogum būni ir ką tu bedarai, jis vis tiek, nu jam viskas vis tiek taip blogai, kad ir pats atsiduri tokioj nevilty, kad nu gal tikrai nėra iš tikrųjų ir jam tos vilties, ir gal nu ne visada iš tikrųjų gali padėti. Tai net kai ir tada, kai atrodo padedi ir po ilgesnio laiko, nes kiekvieno tas tarpsnis labai skirtingas, vienam greičiau gali padėti, o kitam reikia daugiau laiko. Ir pats kaip darbuotojas, tu irgi nežinau, ar visiems, aš negaliu kalbėti už visus, bet bent jau aš tai pakliuvau ir į tokią poziciją, kad ir pati praradau viltį, kad tarsi gauni tiek daug neigiamų dalykų, tiek daug, matai, to ir blogosios pasaulio pusės, kad net pats pradedi kažkurio momentu žiūrėti tai labai baisiai, kad, nu, iš tikrųjų, tam pasaulyje tiek daug blogo, kad, nu, ar tikrai įmanoma visus išgelbėti ir gal taip turi būti ir visi turi kentėti. Nes, iš tikrųjų, dirbant kalėjime, galima pajausti, kad pats pasaulis tikrai yra ta blogoji vieta, kai viskas yra tik blogai ir vilties iš to išeiti nėra. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš pasirinkau studijuoti katalikų teologiją, nes tai būtent tos žinios, kurias aš gaunu, tarsi yra atgaiva, taip sakant, atstatomasis tas variklis iš to, kur nusivili gyvenime, tai yra būtent tos žinios, tai yra tas pamatas, kuris laiko, kai visos negandos daužo tave.
Ar teisingai supratau, kad kai dirbi kalėjime, tos patirtys, kurias įgyji kalėjime iš kalinių, ne, pamatai visą tamsumą, skausmą, agresiją, gali atrodyti, kad pasaulis toks ir yra, ar teisingai supratau?
Taip, taip, taip.
Ir galiausiai lik ta patirtis tampa absoliuti, lik ir visas pasaulis tik toks ir yra, ar teisingai
supratau? Taip, kažkurio momentu pradeda atrodyti netgi ir taip. Iš tikrųjų visas tas pasaulis pilnas vien juodumos. Ir tada vilties trūksta net ir pačiam. Kai pats neturi vilties, tada ką kalbėti apie darbą su kitu, kuriam tos vilties itin trūksta.
Čia tokia stipri mintis. Aš pati galvoju apie žmonės, kurių darbas arba savanorystė padėti labai stipriai kenčiantiems žmonėms, kurie vėliau ir patys skriaudžia, ar jau tuo metu irgi skriaudžia kitus, kurie sukelia didžiulę kančią ir skriauda kitiems. Pagalvodavau tik apie tą aspektą, kad gali prarasti viltį, jog šitie žmonės gali pasikeisti, kad jie gali gyventi kitokį gyvenimą, kad jie gali galiausiai eiti į artimą ryšį su kitu, ar gebėti ne kitą skriausti, bet kitą mylėti. Bet nepagalvoju apie šį aspektą, kad staiga atrodo, kad ir visas pasaulis yra tas, kur tiesiog žmonės vieni kitus skriaudžia ir tave gali apimti.
Taip, labai svarbu pačiam turėti atramą. Vienas svarbiausių aspektų, va, dirbant tokiose specialybėse, va, tose pozicijose, kurios psichologiškai resursus išnaudoja tikrai iki maksimumo, labai svarbu turėti kažkur pačiam atramą. Nes tu tikrai prieini kartais tam tikras ribas, kada prarandi. Bet tai irgi proceso dalis. Tada ieškai, eini toliau, svarbu, vat, ties ta vieta nesustot. Bet ir pats papuoli labai kartais panašiai, kaip patys nuteistieji, kurie visada sako, nėra prasmės. Didžiąją dalį, iš tikrųjų pasteisysiu ne visada, bet didžiąją dalį sako, kad nėra prasmės, kokia prasmė taisytis, jeigu vis tiek bus taip pat. Vis tiek gausiu nuobaudą, vis tiek mano gyvenimas bus blogas ir nėra vilties, nėra prasmės kažką daryti. Nes jeigu dar būdavo labai dažna frazė, sakoma, tai koks skirtumas, jeigu kažką ir padariau gero, vis tiek gaunu tą patį blogą. Tai kokia prasmė dar kažką daryti gero, blogam būti lengviau.
Mhm.
Gana dažna frazė buvo.
Taip. Ir šioje knygoje Timas Genaras pasakoja apie įvairias patirtis. Tai mes jau pradžioje užsiminėm, kad jį paliko mama pririšta prie stulpo, vėliau jis liko gyventi su tėvu, kuris jį labai stipriai mušė. Jis paskui patekdavo įvairias įstaigas, vaikų namus, galiausiai kolonijas, kalėjimus. Ir man įstrigo viena mintis, jis vis sutikdavo kažkokius žmonės, kad ir labai trumpai, kurie į jį pažiūrėdavo kaip į žmogų. Ir štai jų tas žvilgsnis jį kaip į žmogų suteikdavo vilties. Ir vienas iš susitikimų, apie kurį pasakoja Timas Genaras, yra viena teisėja. Jis jau ne pirmą kartą lankosi pas teisėjus ir galiausiai jis yra išmetamas iš nepilnamečių kolonijos. Jis du kartus pabėga ir galiausiai kolonija nebenori jo priimti. Ir tada jis nukeliauja pas teisėją, kuri yra pagarsėjusi kitų kalina kaip gera moteris, sako, eik pas ją. Ir stebisi Timas Genaras apie teisėją, kiti kaliniai kalba kaip apie motiną. Ir jį nustebina tai, kad pirmiausia, jam atėjus į kabinetą, jinai nežiūri jo dokumentus ir nepaskaito, ką jisai netai padarė, bet pažiūri į jį. Pirmiausia, klausia jo paties. Ir tada skaito jo kaip trumpą gyvenimo prašymą ir jis mato ašaras jos akise. Jinai, matydama jo gyvenimo faktus, mato ne nusikaltelį, o mato nuskriaustą vaiką, nuskriaustą paauglį. Ir suteikė jam šansą. Ir tada skyriaus pabaigoje, labai noriu pacituoti, yra tokia pastraipa. Jaunam įstatymo pažeidėjui, pirmaisiais žmogiškumo liudininkais dažniausiai tampa policininkai, žandarai, teisėjai, auklėtojai. Tiesa, tai nedėkingi ir sunkus darbai, bet vieni iš svarbiausių. Negali pamiršti faro, kuris pasiūlė sumuštinį ir atsigerti, nesielgia su įtariamuoju lyg su šunimi. Čia tikra istorija, kaip jį pagauna policininkas, kamantinėja, tiksliau policininkai Paryžiuje ir vienas iš jų sako, o ar tu alkanas ir jam duoda pavalgyti? Apklausos metu tikrai gali atrasti širdies bendrystę. Galiu paliudyti. Tie, kurie skirsto bausmes, sykiu gali prisidėti mažinant nusikalstamumą. Ir Timui Genarui kiekvienas susitikimas jo gyvenime su žmogumi, kuris pasielgė su juo teisingai, kuris pamatė jį kaip žmogų, ne kaip nusikaltelį, bet kaip žmogų, jam ne tik sukeldavo džiaugsmą, jis jausdavo tam žmogui tokį atsakomybės jausmą prieš tą žmogų ir, pavyzdžiui, teisėja jį rekomenduoja kaip motyvuotą jaunuolį, kuris nori mokytis amato ir jisai pasakoja, kaip jisai mokosi mokyklai, mokosi to amato ir žino, kad jis turi neapvilti teisėjos, nes jinai juo patikėjo. ir žmonės, kurie jo patikėjo, jisai jaučia pareigą, kad o, kažkas mane tikim, aš kažkaip, nu, vat viduje tai yra varomo jėga, aš negaliu apvilti to žmogaus, man labai labai svarbu ne tai, kad viską tobulai daryti, bet nepasiduoti, nes kažkas manim tiki. Tai kai tu pasakai Simono apie nuteistuosius, kurie sako, ką man gerai elgtis, vis tiek net už gerą elgesį aš gausiu, nežinau, į kailį, ane, jeigu policininkas ar prižiūrėtojas kalėjimo, nesvarbu, kaip aš elgiuosi su manimi, elgsis netinkamai, iš tikrųjų nėra motivacijos elgtis teisingai, nes elgdamasis blogai lyg ir daugiau išpeši naudos.
Naudos sau, taip, iš pirmo taip. Žvilgsnio žiūrint. Ir taip, iš tikrųjų, vienas svarbiausių dalykų tai yra tikėjimas. Tai yra turbūt vienas pagrindinių dalykų, kuris ir veda, kaip ir sakėt, kad veda į tą gebėjimą keisti kryptį, gebėjimą jausti atsakomybę. Tai tarsi atsiranda nauja savybė, kurios nebuvo. Tai būtent tikėjimas yra tas pirmasis žingsnis į kitų savybių, va, tų kitų vidinių žmogaus savybių, kurios pradeda jame formuotis. Iš to noro, kad va, aš ne visokys esu visgi blogas. Ir kažkas mane mato kaip ir gerą. Ir tada toks žmogus jam generuojasi pastangos eiti. Tai yra labai svarbu. Tai yra vienas esminių dalykų, einant į kontaktą su sužeistais žmonėm. Taip, tai yra labai labai svarbu.
Kaip galėtume pasakyti, avansu duodi pasitikėjimą, tikėjimą jo gerumu, duodė avansų. Jis gal dar neįrodė to savo veiksmais, bet tu matai žmogų ir avansų duodė tikėjimą jo gerumu.
Taip, ir netgi būna situacijų, kad atrodo, nu, kad ir stengiasi, bet nepavyksta. Ir dažnas būna, kad nu, tą tikėjimą tarsi, ai, va, sakiau, buvo neverta to tikėti. Čia toks ir toks. Tai ir labai svarbus lemiamas momentas, kai nepavyksta, ir tada toliau tikėti, nepalikti, kad nu man išėjo, ir, nes tai ir yra va, tie momentai, kada tie žmonės būna pleisti. Jeigu tu kažko neįvykdėjai, tu kažko man neišpildėjai, tu man nebereikalingas, reiškia, tu nu, netitinki kažko. Tai tie žmonės realiai iš to ir susideda. Būtent nuteistieji, va, didžioji dalis, jie va, tą pleistumą dvasinį tokį ir turi, jais niekas netik iš esmės. Jie tarsi, nu viskas, tu jau čia, iš tavęs niekur nebebus. Tau kelio atsitiesti kaip ir nėra. Nesakau, kad visi tą požiūrį turi esantis darbuotojai, bet didžioji dalis tas jaučiasi ir jie tą gali jausti. Ir didžioji dalis priešiškumo emocinės pusės irgi iš emocinės pusės kyla vien dėl to.
Didžioji dalis priešiškumo, tarkim, kalėjimo prižiūrėtojam, taip?
Didžioji dalis priešiškumo iš nuteistųjų pusės būtent kyla, nes jie jaučia tarsi vertinimą. Nu, nesakau, kad tai visur yra ir visada tai vykdavo, bet pasitaikydavo gana dažnų tokių situacijų, kada nu, jausdavo, kad tarsi ateini ir tu esi niekas. Jis tarsi ateina kreipiasi pagalbos, bet jis jau yra net nepradėtas, jau nurašytas. Tai va čia yra tos esminės vietos, kurios ir lieka, ir ta degradacija asmenybės nevyksta toliau vystosi. Gilėja problema, kuri ir taip jau pakankamai gili.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taip, čia labai svarbus momentas. Dar atrodo neįmanoma per daug užakcentuoti, kad žmonės ir ne tik, nežinau, sėdintys kalėjime, mes visi, kiekvienas, gebame kažkur suklupę stotis ir taisytis, jeigu kažkas mumis tiki, kad mums pavyks. Ir dar vienas svarbus momentas, mes su tavimgi kalbėjomės prieš laidą, kad šioje knygoje mes matome, kaip Timas Genaras galiausiai išeina iš gyvenimo gatvėje, nustoja būti nusikalteliu. Neišduosime visų detalių, bet spalvingas, jeigu galima tai pavadinti, jo gyvenimas gatvėje buvo žiauriai spalvingas. Visgi jis iš jo pasitraukė ir jam pavyksta pasitraukti, nes jis įsijungia į tam tikras bendruomenės. Kad ir labai trumpą laiką, Ir nepaisant to, kad lyg ir atrodo, jog pradeda lipti, taisytis, kažkurio metu paslysta, ar ne, ir vėl atkrenta. Ir prieš laidą kaip tik su Simona kalbėjomės, kad šitas atkritimas nėra anomalija, atkritimas yra labai natūralus procesas. Mes visi, taip pat ir kaip katalikai, tikėjimo gyvenime nuolat kažkur atkrintame, sobėjom tikėjimų dievų, nuslystam į tuos pačius blogus įpročius, į kažkokius blogus veiksmus. Ir labai dažnai šitoj paslydimo akimirkoj nusiviliam savim ir tada nesinori keltis. Tai man ši knyga irgi yra toks kaip priminimas, kad va taip atrodo gyvenimas. Jis yra ne tiesiog staigi strėlė į viršų, bet tokia vingiuota. Pakyli, truputį pakrenti. Nebe tiek žemai, kiek buvai pradžioje, bet truputį pakrenti. Tada vėl kyli atgal ir vėl pakrenti. Ir taip vingiuoji. Tavo gyvenimas yra vingiuotas gyvenimas. Tai ši knyga irgi yra toks priminimas, kad nepavyks iš pirmo karto ir greičiausiai, kad tai bus va tokia nuolatinė gyvenimo kreivė, kad nuolat kažkiek pakrisi ir mums labai svarbu, kad tomis paslydimo akimirkomis pavyktų tikėti, jog aš galiu stotis ir eiti toliau.
Taip, tai labai svarbi vieta, kuri yra kiekvieno gyvenime, pas vieną galbūt mažiau, pas kitą daugiau išreikšta, nes priklauso labai ir nuo pačio žmogaus vertinimo, jeigu aš suklupau, ką aš darysiu ir koks aš esu. Iš tikrųjų sutikim su tuo, kad labai daug priklauso ir nuo vaikystės patirčių, jeigu vaikas buvo priimamas ir tėvai pakankamai gražiai ir tvarkingai vaiką ugdė, tai tas požiūris pakankamai į nesėkmes būna adekvatus. Žmogus gali kažkiek ten save pakritikuoti, galbūt pamastyti, oi, čia aš taip anaip, bet pas jį kažkaip atsiranda ir sugeneruoja energijos vėl grįžti ir tęsti tą kelią, tarsi nepasiduoti. Bet jeigu, vat, kad ir pavyzdžiui, šio autoriaus vat, knygoje, jisai tos atramos jis nelabai kur ir turėjo. Jis paskiau, jeigu pamažu atsirado pasivat po vieną kitą žmogų, kuris jam tarsi jau suteikdavo ir kitokį pamatymą, kad gali būti atrama, gali būti tikėjimo, galima kažkur paprašyti pagalbos. Tai va čia yra labai svarbi vieta, kada žmonės suklumpa ir jeigu jie gyvenime neturėjo va tos atramos, kuri pasakytų, kad nieko tokio, suklupai, stokis ir keliaukim toliau. Tada žmonės dažnai sustoja. Sustoja ir pasilieka, nes tarsi užklijuoja savo etiketę, ne, aš negaliu. Jeigu man taip nutiko, tai reiškia, nu viskas, aš esu nepajėgus pasiekti to tikslo, kurį savo įsikėliau arba į kurį ketinau eiti. Ir dažnai yra tekę matyti situacijų, kada ir pasilieka ties ta vieta, kad skaitosi, aš vat, esu čia, reiškia, čia mano vieta. Kai iš tikrųjų tai nėra vieta, tai yra tiesiog kažkoks tai proceso kažkuri dalis, kurią, sakyčiau, svarbu ir pažinti, nenumesti ir jos neignoruoti, neišstumti, kad oi, čia kažkas kažkur taip nutiko neteisingai. Ne, nebūtinai. Susipažinti irgi svarbu. Bet ties ta vieta nereikėtų suklupti. Svarbu sau turėti tokį, kad tai yra proceso gyvenimo dalis. Tai yra tiesiog gyvenimas, kuris, kaip ir sakėt, yra nuokalnės, pakilimas ir nuokalnė. Tai yra, o žmonės tai tarsi nuokalnė vertina kaip galutinį tikslą savo kelionės, kaip savo, tarsi uždeda savo asmenybę etiketę, kad aš tik tiek galiu. Reiškia, tai yra mano vieta ir čia aš turiu sustoti. Kai atsisako pažiūrėti, kad pakelti galvą aukštyn ir iš tos nuokalnės galima ir užlipti dar. Tai viena irgi tokių svarbiausių gyvenime dalykų, pamokų pavadinčiau, kurias svarbu išmokti, pakantumo savo, gebėjimo kantriai pažiūrėti į savo nesėkmes, į savo suklupimus, nepuolant savęs nuteisti kaip asmenybės, jeigu suklumpi kažkur. Aš manau, kad tai viena svarbiausių pamokų.
Gal kiek nutolstant nuo knygos apie suklupimą, ir nenuteisimą savęs gal norėtųsi pridėti, kad kiekvienas suklupimas parodo kažkokią vietą, kuri pas mane dar nėra išgyjusi, kur man kažkas skauda, kažkokie neišrišti troškimai, gal aš dar kažko nepažinau. Yra kažkokia vieta, kuri man dabar pasirodo kaip ta, ties kurią reikėtų daugiau susitelkti. ir turbūt priklausomai nuo suklupimo arba kritimo aukščio, lengviau arba sunkiau priėmėme tai, kad tai vieta, kurioje turim mokytis, kažkur šitoje vietoje turim paaugti. Ir kaip minėjai, Simona, priklausomai nuo mūsų starto ir kritimas bus skirtingas kiekvieno žmogaus, ar ne, kiek stipriai krisim žemyn. Ir kai jau turi kur sugrįžti, yra lengviau sugrįžti, o jeigu dar neturėjai kur sugrįžti, neturi savasties, tada gali tekti šitą augimo veiksmą, kuri, tarkim, 15 jau pakankamai laimingai šeimoje jau esi nuėjęs tam tikrą etapą, o štai pataisos kolonijai 15 ar 20 kalėjime ar kažkur gali tekti štai šitą augimą, kuris turėtų vykti, kai tau 1, 4, 5, ne, pradėti tik tai 20, pavyzdžiui, ar 40. Tai ši knyga irgi yra tokia, šitoj vietoj jau tinkama žodis, graži istorija, kaip Timas Genaras atrodytų vaiko augimą išgyvena, būdamas suaugęs, tam tikrus dalykus, kuriuos atrodo, nu va, turėtų mokėti vaikas. Man labai patiko kelios vietos, kur Timas Genaras apsilanko. Turbūt nemažai Marijos radijo klausytojų yra bent girdėjo, galbūt ir lankėsi Taize miestelėje. Ir štai Timas Genaras, jaunuolis, autostopu eilinį kartą pasišiukšlinęs, nebežino vėl kur dėtis gyvenime, susistabdo automobilį ir nuvažiuoja į Taize, nežinodamas, kur važiuoja. Nuvažiuoja į miestelį, kuriame įsikūrusi vienuolinė bendruomenė, kumeninė bendruomenė, kurioje tiesiog priemama daug jaunimo, ne tik jaunimo, daug žmonių praleisti maldos savaitę. Ir jis visas nustebęs tiesiog pakliūva štai tą miestelį pilną žmonių. Ir ten yra labai struktūruota veikla. Yra pamaldų laikas, darbo laikas, mokymų laikas. Nu, ir jis pakliūna į šią aplinką ir pasakoja, kaip pakliūva į būrelį, kuriame yra jaunas vaikinas, kuris sėdi vežimėlėje, neįgalus vaikinas. Ir jisai sako, aš tapau kažkaip. Tapau. Sako, aš prisėmiau šitą atsakomybę juo rūpintis, nes jo vežimėlis nuolat klimdavo purve, reikėjo jį kažkaip ištemti iš to purvo ir nešioti. Ir tai yra tik viena iš istorijų šioje knygoje, kur Timas Genaras tokį pastebėjimą pateikia, kad aš pagaliau turėjau konkretų modelį, ką man reikia daryti. Ir tada aš gebėjau šitą savaitę išbūti, pavyzdžiui, Taize bendruomenėje, štai šitoje aplinkoje, nes aš turiu veikimo modelį. Kitu atveju, sako, aš nežinau, kur dėtis, aš neturiu jokių gairių, kaip atrodo normalus gyvenimas, ar ne, sveikas gyvenimas, džiaugsmingas gyvenimas, ir jeigu aš neturiu konkrečios rolės, konkretaus darbo, aš nežinau, kur dėtis, nes kaip jis pasakojo anksčiau, jo gyvenimas gatvėje buvo paremtas nuolatiniu adrenalinu. Ar jis bėga nuo policijos, jis kažką vagia ir gyvena tokiai nuolatiniai nerimo būsenoje ir staiga atvyksti kažkur ir kaip ir nebėra, kuo tau saugotis, nebėra kur čia prasimanyti maisto, nebėra kaip ir kokios išoriškai nulemtos įtampos ir tada tu nežinai, kur dėtis. Ir man dėl to labai patiko šita knyga, kad jinai parodė, kaip padėti žmonėm, kurie neturėjo tokio paprasto, ramaus gyvenimo patirties, jam reikia labai konkretaus darbo, konkretaus veikimo modelio, kuris juos išmokytų, ką reiškia gyvenimas, ką reiškia nebūti nuolatiniai įtampoj. Nes jis dalinasi, kad jam būti nuolatiniai įtampoj sunku, gyventi gatvėje sunku, nuolat prasimanyti maisto, miegoti sandėliukį dviračių į šaltą, bet ateini į aplinką, kur žmonės gražiai bendrauja ir jam irgi neramu, nes jis ten irgi nesijaučia gerai. Tai jo lipimas, ar nežinau, žingsnį į gyvenimą vyko per štai tokią gražią struktūrą. Jis įsijungia į kažkokią bendruomenę ir jam duoda struktūrą, kurioje jisai mokosi kaip gyventi. Konkrečius veiksmus kaip atlikti. Jis turi darbą, jis žino, ką reikia daryti. Nes jeigu nėra išorinės struktūros, jis nežino, kaip atrodo gyvenimas.
Jūsų klausantis, kai jūs kalbėjote apie tai, kad reikalinga bendruomenė saugi, kad būtų žmogus žinotų, ką daryti, kad galima būti ramiai, kad viskas gali būti gerai, nebūtina ieškoti adrenalino ar kažkur lėkti, kažko ieškoti, nuolat toj būsenoj tarsi ieškojimo gyventi. Tai mūsų visuomenės principas veikia taip, kaip jūs išvardinot, kad kai nėra saugumo, nėra tramos, žmonės nuolat bijo ir jie nuolat ieškojami. Ir kas vyksta tada? Tada būna lengva pakreipti, lengva valdyti žmonės. Ir kažkaip, vat, jūsų klausantis toksai, vat, man užklupo toks jausmas, tokia akimirka, kad tai labai susiję, kad visas gyvenimo pamatas, viskas remiasi vis tiek į tai, kad būtų kažkas artimo tau. Ir tas veikimas...
Ar turi mintį, kad nu, tas veikimas tai aktyvizmas, ieškojimas veiklos kaip tokios nuolatinės nerimo būsenos? Taip.
Visas ir ypač jauni žmonės, kurie dabar, jie taip ir gyvena, ant nuolatinio ieškojimo. Ir... Dažniausiai pasirenka ne tokias bendruomenės, kaip pasirinko Timas.
Taip, nes Timas Genaras buvo Taizė miestelėje. Jis kelis kartus gyveno Arkos bendruomenėje. Turbūt ir Marijos radijo klausytojams pažįstam Arkos bendruomenę, kuri rūpinasi protinę negalę turinčiai žmonėmis. Jam buvo dovana pabūti šiose bendruomenėse ir kartu, ką sako Simona, tas jo vidinis nerimas ir ieškojimas, to nuolatinio adrenalino ieškojimas, to nuolatinis aktyvizmas nėra mums tokia jau nepažįstama būsena. Ir teisingai suprantu, ir mes patys dabar taip gyvename.
Taip. Ir būtent vat, krikščioniška bendruomenė arba vat, kažkokia tai bendruomenė, kuri turi moralinės vertybės, šių dienų pavadinsiu nelabai madingas, tai yra ta vieta, kuri iš tikrųjų tarsi sudeda žmogui pamatą. Išmoko iš naujo, sustato tas, kas tikriausiai ir turėjo būti, sustatyta nuo jaunų dienų. Tai vat, Timui taip ir nutiko.
Taip, jis dėl žmonių, kuriuos sutiko ir kurie pakvietė jį kažkur prisijungti, ar keliom dienom, ar savaitėj, ar metams, mėnesiams pabūti kartu bendruomenėje, jis pamažu įgyja tą patirtį, kurią mes dažniausiai gėmė šeimoje, taip?
Taip.
Ką reiškia tiesiog būti ir gyventi, ką reiškia tiesiog mėgsti santykį.
Taip, ir rūpintis, bendrauti, tiesiog to procesas, toks tekėjimas. O Timo atveju buvo tiesiog vis nuolatinė kova.
Taip, nuolatinis nerimas, nes tiesiog reikėjo išlikti.
Taip, ir po to situacijos, kad ir būna nebereikalinga kovoti, žmogus nebemoka, jisai lieka vis tiek su ta kovos pozicija.
Ir štai šitos bendruomenės jį mokė, kaip išeiti iš tos nuolatinės kovos pozicijos. Nes, nu, tai buvo būdas išlikti ir tu tiesiog įgauni įprotį. Tik tokiu būdu moki funkcionuoti ir reikia išmokti funkcionuoti kitų būdų. Tarsi persimokyti vaikščioti. Tokia atrodo paprasta dalyka. Nebe išlikimo būdu funkcionuoti.
Timo atveju tas, kas turėjo būti vaikystėje, jisai tarsi šokus suaugusio gyvenimą. Ir po to, jau kai suaugo, tada jam reikėjo mokytis vaikystės su žingsniu.
Taip.
Taip, tai toks gavosi pasieti virkštinis variantas.
Laidai judant link pabaigos. Kokia jo gyvenimo situacija ir įvykis tau pačiai labiausiai įstrigo?
Kadangi nemažai jau aptarėm tokių labai svarbių aspektų, kurie irgi, pavadinčiau, tikrai įstrigo ir gana giliai, buvo artima, palietė vidui, bet viena tokia iš linksmesnių vietų knygos, tai ostijų puota bažnyčioje. kai autorius Alkanas ištuština visas atsargas tabernakulyje. Tai man tokia vat buvo irgi tarsi, galima būtų pavadinti, nu dauguma taip ir vadintų, kad tai kaip ir šventvagystė, o kiti kaip ir pasakytų, kad tai kaip ir įvyko jo pirmoji komunija.
Mm-hmm. Tai trumpas kontekstas. Vėl Timas neturi kur gyventi, ieško kur prisiglausti ir atsiduria bažnyčioje. Ir jis yra labai alkanas. Jis nėra tikinti žmogus, jis nelabai kažką žino ir tiesiog ieško maisto ir suranda ostijų.
Ir jas ištuština.
Ši knyga yra pilna nuotykių. Jos pradžia yra labai skaudi ir šių įvykių negalėtume pavadinti nuotykių. Bet į knygos galą prasideda gana linksmi, džiaugsmingi nuotykiai. Ir net šita pirmoji komunija jau yra jau vilties teikiantis įvykis jo gyvenime. Pavyzdžiui, Timas Genaras taip pat sutiko motiną Teresę. Kaip moterį gatvėje sakė su keista balta suknelė, kuri paprašė padėti jai panešti nešulius, nes jinai eidavo nuo namų prie namų aplankyti žmonių. Ir visi labai apsidžiaugdavo, ją pamatė, jis nesuprato, su kuo jis čia vaikšto. Ir tada jo paklausė, kaip tau pavyko susitikti su motina Terese, o jisai kažkaip, ką žinau, kažkokia moteris gatvėje priejo ir paprašė pagalbos. Tai įspūdingas Timo Genaro gyvenimas, nes jis kažkaip vat, aplankė daug gerų vietų, sutiko daug gerų žmonių ir jis juos sutiko ne kaip kažkokias garsenybės bažnyčiai, kaip mes išgirstame motina Terese, oho, tu sutikai motina Terese, bet kaip malonė senutė, kuri paprašė pagalbos ir jo paprašė pagalbos, tai yra jį pažiūrėjo kaip jį malonų vaikiną, iš kurio jį tikėjosi pagalbos, ane? Tai jį jau prašydama pagalbos, jį pažiūri kaip į gerą žmogų ir jisai šitą susitikimą priema kaip žmogaus, kuris jį pažiūrėjo kaip žmogų susitikimą. Ši knyga yra su gražia pabaiga. Dabar Timas yra vedęs, jam yra 65 metai, jis turi 4 vaikus. Yra bitininkas, akmenkalys. Prisimenat, kalbėjom apie teisėją, kuri pažiūrėjo jį kaip į žmogų. Jinai sužinojo, tiksliau jo dokumentuose buvo parašyta, kad jis moka piešti ir pasiūlė mokyti skulptūros. Ir jo mokslai nenuėjo šunį ant uodegos, jis iš tikrųjų įgijo amatą. Ir jis, nepaminėjome, kad jis yra prancūzas, bet jis gyvena Prancūzijoje netoli Lurdo ir su žmona kartu priema žmonės, kuriems padeda atsistoti ant kojų.
Realiai galima netgi ir sakyti taip, kad padeda tokiems žmonėms, koks buvo ir jis.
Simona, kam rekomenduotum šią knygą?
Visiems. Ir kurie labai skaudžią patirtį turėjo savo gyvenime, galbūt net ir turi šiuo metu. Ir tiems, kurie neturi tokių patirčių, bet šalia tokių žmonių, kurie turi tokias patirtis skaudžias, galbūt mato, kad šalia esantys žmonės kenčia, o galbūt ir nemato. Manau, kad tai yra puiki knyga kiekvienam. Tik vienam jinai taps vadovėliu sau, kaip galbūt vadovu, kad visgi viltis gali būti ir aš galbūt galiu irgi išeiti iš to kančios kelio, o galbūt kažkam tai taps kažkokiu susipažinimu, kad gyvenimas gali būti kažkam ir toks. Ir niekada nežinai, galbūt tą susipažinimą bus kažkur ir reikalinga panaudoti kitam žmogui, kurį sutiksi. Manau, ši knyga yra kiekvienam, tai toks unikalus vadovas.
Šiandien bendrauju aš, Milda Vitkutė, ir laidos viešnia Simona Šukytė. Ačiū Jums uždėmesi, mėlimi Marijos radio klausytojai. Ačiū Simona.
Dėkui Jums.
Kalbėjome apie katalikų pasaulio leidinių knygą autobiografiją Timo Genaro Stipriau už neapykantą. Sudie.
Viso.